Keby nemáme v prezidentskom paláci pani Čaputovú, ale je tam Peter Pellegrini, dostala by sa táto trestná novela na ústavný súd? Či budú zapracované, alebo napríklad si pán Danko dupne, alebo si dupne pán Fico a jednoducho pán Pellegrini ustúpi. Žiaľ, obávam sa tohoto a toto je to, čo ja vnímam ako najväčší problém Petra Pellegrini. Ja vám poviem, že tak ako ja poznám Milana Majerského, ja som bola prekvapená, kde vôbec také slovo v svojom slovníku našiel. Ja som to v živote od neho také slovo nepočula.
Vítajte pri sledovaní relácie zo zákulisia politiky portálu Startitup. Dnes sa nachádzame na centrále KDH v Starom meste v Bratislave. Pozvanie prijala Martina Holečková, ktorá je teda predsedničkou poslaneckého klubu KDH. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Pani Holečková, začneme teda prezidentskými voľbami. Ako je možné, že teda kresťansko-demokratické hnutie podporuje, povedzme tak, konzervatívno-liberálneho Ivana Korčoka?
Ja musím povedať, že kresťansko-demokratické hnutie sa v týchto prezidentských voľbách rozhodovalo podľa môjho názoru veľmi, veľmi zodpovedne na súčasnú situáciu, kedy jednoducho, keď sa pozrieme na hlavného protikandidáta, pána Pellegriniho a jeho pôsobenie v politike posledné mesiace, ale môžem povedať možno aj roky. Človek, ktorý je proste nekonzistentný, mení názor tak, ako potrebuje, alebo ako si vyžaduje daná situácia. V parlamente jednoducho situáciu nezvláda, je tam nepokoj, je tam chaos. A v súčasnej dobe ja si myslím, že Slovensko potrebuje prezidenta, ktorý bude jasný, ktorý bude mať jasné postoje, ktorý nemení svoj názor, má jasnú západnú orientáciu, nespochybňuje naše pôsobenie, respektíve nepozeral sa na to, ako jeho koaliční partneri spochybňujú pôsobenie napríklad Slovenska v Európskej únii. Takže ja si myslím, že tá voľba bola veľmi zodpovedná a jasná.
Vyčítali vám vaši voliči alebo ľudia, ktorými ste sa stretávali túto voľbu, že ste ho podporili už v prvom kole?
Určite áno. Stretávame sa aj s tým, že nám to niektorí naši voliči vyčítajú. Ja osobne sa snažím každého nejakým spôsobom vypočuť a pochopiť ten jeho postoj a na druhej strane vysvetliť, prečo sme sa rozhodli tak, ako sme sa rozhodli. A ešte raz zopakujem, myslím si, že to bolo veľmi zodpovedné a že Slovenská republika jednoducho potrebuje v prezidentskom paláci mať niekoho, kto bude rozhodovať sám za seba a nie, že ho niekto bude riadiť z pozadia.
Ivanovi Korčokovi sa podarilo zozbierať aj pomerne veľké množstvo hlasov na Orave alebo na východnom Slovensku, ktoré sa považujú za teda bašty KDH. Registrujete ešte v týchto oblastiach ľudí, ktorí by v tom prvom kole nevolili a v druhom kole sa chystajú hodiť to Ivanovi Korčokovi, alebo je takýchto ľudí už málo?
Ja si myslím, že určite ešte potenciál práve možno aj v týchto, povieme to, že baštách KDH. Ja by som mal veľmi rada, keby tých bašť je oveľa viac. Ale urobím všetko preto, aby bolo. Tak ja si myslím, že ten potenciál určite je. Treba s ľuďmi naozaj rozprávať. Ja napríklad veľmi oceňujem to, že pán Korčok už teraz vycestoval do regiónov opäť a je s ľuďmi, hovorí. Je veľmi rozdielne, keď poznáte človeka len napríklad z médií, z televíznej obrazovky a je iné, keď príde medzi vás do regiónu, tedy zažijete tú jeho človečinu a myslím si, že to môže ľudí naozaj presvedčiť.
Zaujímavá ma váš názor v súvislosti s exministrom Milanom Kajniakom, ktorý sa teda považuje za silnú postavu v tom konzervatívnom spektre. On v súčasnosti kandiduje za Kresťanskú úniu do Europarlamentu a povedal, že teda Ivana Korčoka vníma ako väčšiu hrozbu ako Petra Pellegriniho, keďže vraj, citujem, že bez akýchkoľvek problémov súhlasí s rušením národnej suverenity. Ide o teda otázku veta v Európskej únii. Nemá Milan Kajniak pravdu?
My sme sa rozprávali s pánom Korčokom aj o tejto téme. On hovoril, že si nevie predstaviť úplné zrušenie práva veta, ale v nejakých oblastiach. Že je to na nejakú diskusiu. Ja musím povedať za nás, za kresťansko-demokratické hnutie, my sme za zachovanie veta. A samozrejme, my sa nemôžeme, poviem, že 100% zhodnúť s pánom Korčokom, pretože to nie je náš vlastný kandidát. Ak by sme mali vlastného kandidáta, tak by to bol kandidát, ktorý má 100% názory také, ako má kresťansko-demokratické hnutie. My sme len vyjadrili podporu pánovi Korčokovi, pretože si myslíme, že pre Slovensko je najlepšie v súčasnej situácii, keď sa stane prezidentom pán Ivan Korčok, pretože je jasný, čitateľný, má celý život slúžil Slovenskej republike, slúžil ľuďom a na Slovensku. A som presvedčená, že v prezidentskom paláci bude aj naďalej slúžiť ľuďom na Slovensku.
Sú v KDH hlasy, ktoré by toto vaše nastavenie spochybňovali a respektíve koľko ich je?
To si netrúfim povedať, koľko ich je a určite nie sme, že 100% máme všetci rovnaký názor, to by bolo nekorektné, keby niečo takéto poviem. Určite sú ľudia, ktorí možno niečo vidia trošku inak, možno úplne to vidia inak, ale my sme tú podporu pre pána Korčoka, a ja si to napríklad na KDH veľmi cením, prijímal ho 120 členy orgán, rada celoslovenská. Čiže je to... poviem to, že je to taká vzorka a to rozhodnutie bolo dosť jednoznačné. Mm-hmm. Nebolo také, že bolo tesne nad polovičná väčšina alebo niečo podobné. Takže myslím si, že aj naozaj naši členovia pochopili, prečo sme chceli podporiť pána Korčoka ako predsedníctvo, pretože to bol náš návrh z predsedníctva. Vyjadrili nám tým podporu a stotožnili sa s našim názorom. A myslím si, že práve aj tie výsledky toho prvého kola, či už na tej Orave, alebo teda som už spomínala Liptovský Mikuláš, Kežmarok, Levoča, ja si myslím, že sú naozaj výsledkom toho, že náš volič, naši členovia pochopili, že v tomto štáte teraz ide oveľa viac ako o to, aby sme sa tu dohadovali na niektorých veciach, na ktoré sa možno nepozeráme rovnako. Ale jednoducho tu ide o to, aby v prezidentskom paláci bol niekto, kto jasne bude vedieť povedať, že nie, alebo bude sa vedieť obrátiť na ústavný súd. Ja to poviem veľmi jednoducho na príklade trestnej novely. Keby nemáme v prezidentskom paláci pani Čaputovú, ale je tam Peter Pellegrini, dostala by sa táto trestná novela na ústavný súd? No určite nie.
Chápem. Ešte by ma zaujímal váš názor v súvislosti s ďalším bývalým ministrom Vladimírom Pálkom, takisto silnom konzervatívcovi. A hovorí, že teda konzervatívcovi sa ťažko volí medzi dvoma liberálmi, pričom obok spája aj to, že sa to snažia tak trochu zatajiť a tak zrejme hodí teda prázdnu obálku vo voľbách. Má veľa voličov takýto postoj, že bude voliť povedzme nikoho v tom druhom kole?
Ja si myslím, že každý z nás by mal volebné právo využiť. To je právo každého a každému, komu na našej krajine záleží na našej budúcnosti, na budúcnosti našich detí, tak jednoducho by mal svoje volebné právo využiť. Ja rozumiem aj tomu, že nie vždy si vyberáme medzi kandidátmi, ktorí sú pre nás, poviem, priateľní, ale aj tak by sme nejakým spôsobom voliť mali. To je môj názor. A čo sa týka toho, že či pán Korčok a pán Pellegrini zakrývajú svoj liberálny postoj, ja si myslím, že pán Korčok je veľmi otvorený a konzistentný. Tak, ako som to povedala, on naozaj to, čo povie, za tým si stojí. Ja toto pri pánovi Pellegrini nemôžem povedať. Teraz, keď sa dostaneme, ja neviem, napríklad k registrovaným partnerom, on hovorí teraz, že by ich nepodpísal. V minulosti vieme, že za ne zhlasoval. A to už nejdem sa hovoriť o tom, že čo ja si myslím, nemyslím o registrovaným partnerom, ale ide o ten postoj. Že raz hovorím tak, raz hovorím inak. Dnes, keď bojujeme o to, či verejnoprávna televízia bude naďalej verejnoprávnym médiom, tak jednoducho pán Pellegrini a ministri za hlas hovoria o tom, že nebude tu žiadne skrátené konanie, že oni majú k tomu pripomienky, oni ich dajú. No ja sa obávam, že sa stane presne tá istá situácia, ako pán Pellegrini, keď hovoril o vojne na Ukrajine, o tom, že máme podporovať vojensky. Teraz, keď zmenil názor a sa ho teda pýtali, že čo sa stalo, tak povedal, že to je pohyb v čase. No ja sa obávam, že pri RTVS, keď ten pohyb v čase znovu nastane. Uh-huh. Ja som zvedavá o 2 týždne, či skutočne budeme prijímať zákon o televízii v normálnom legislatívnom procese, či budú naozaj pripomienky hlasu reálne, či budú zapracované, alebo napríklad si pán Danko dupne, alebo si dupne pán Fico a jednoducho pán Pellegrini ustúpi. Žiaľ, obávam sa tohoto a toto je to, čo ja vnímam ako najväčší problém Petra Pellegriniho.
Otázka je potom aj, že či ten pohyb v čase napríklad nenastane pri tom, že sa otočí proti Robertovi Ficovi, keďže teraz s ním vládne a nakoniec v prezidentskom paláci môže teda spochybňovať niektoré kroky súčasnej vlády.
Vieme dobre, že pán Danko predsa neodporúčal voliť svojim voličom pána Pellegriniho, dokonca sám sa podujal kandidovať na prezidenta. S akým dôvodom? S tým, že Peter Pellegrini ich zradil. Uh-huh. Toto veľmi otvorene hovoril koaličný partner, človek, ktorý podľa mňa je veľmi blízky Petrovi Pellegrinimi. Stretáva sa s ním veľmi často v pracovnom kontexte, takže myslím si, že asi veľmi veľa vie o tom, kto a aký je Peter Pellegrini.
Vy ste to už načrtli, chcem sa dostať k tým registrovaným partnerstvám, keďže pri etických témach, ktorými sa teda KDH odlišuje od toho od tej druhej strany spektra, tak Ivan Korčok povedal, že registrované partnerstvá by spoločnosť uniesla, neuniesli by ho podľa mňa niektorí politici. To bol teda citát Ivana Korčoka. Nehovorí týmto výrokom aj o vás? To najlepšie vás ešte len čaká. V rozhovore s Martinou Holečkovou pokračujeme. Stačí, ak si kliknete na portál Startida.sk a sekciu Premium alebo na link pod videom.
Ja nevidím volu na to, že by vôbec registrované partnerstva prešli. Ja si neviem predstaviť ísť do vlády s hlasom. Pán Korčok je medzi ľuďmi a ja si myslím, že toto je správna cesta, pretože ukazuje, že naozaj chce byť prezidentom všetkých ľudí.